galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaaday idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti taariikhduna ay tahay 23 bisha Oktoobar sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda wararka iyo weliba galabtana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal xooggan oo magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ku dhex maraya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca. sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan Mukhtaar Roob oo Abu Mansuur oo markii ugu horreysay ee ka hadlay xarigiisa iyo weliba sababihii dhaliyay. barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maraakiibta dagaalka ee ruushka iyo weliba shiinaha ayaa intii u dhexaysay 17-23 bishan Oktoobar oo maanta ah sameeyey roondadii u horreysay ay sii wada jira uga sameeyaan qaybta galbeed ee badda Baasifiga, sida maanta ay ku sheegtay war ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushku. shiinaha iyo ruushka oo iskaashi dhoolatusi militari ah hore uga sameeyey badda Jabaan horaantii bishan Oktoobar ayaa sidoo kale sannadihii lasoo dhaafay yegleelay xidhiidha militari iyo weliba diblomaasiyadeed markii ay xidhiidhkooda galbeedku xumaaday. carbiskana dhinaca badda ah ayaa dalka Jabaan uu si dhow ula socday, iyagoo horaantii toddobaadkana sheegay in 10 markab oo ka kala yimi shiinaha iyo ruushka ay ka shiraaqdeen amaba aan idhaahdo ay u shiraaqdeen marinka Tsugaru oo kala qaybiya jasiiradda muhiimka ee Jabaan iyo weliba jasiiradooda kale dhinaca waqooyi ku taala ee Hokkaido. hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Al-Qaacida ayaa lagu dilay duqayn diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droonka loo yaqaano oo laga sameeyey amaba laga fuliyey Suuriya, sida Jimcihii ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon. duqayntan ayaa tibi 2 maalmood kadib markii saldhig ku yaalla koonfurta Suuriya oo ay adeegsadaan isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiye ee la dagaalamaya kooxda dowladda Islaamka la beegsaday. Major John Rigsby oo afayeen u hadlaya taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa war soo saaray ku sheegay in duqayntan Mareykanka ee ka dhacday waqooyi galbeed Suuriya lagu dilay Cabdulxamiid Al-Mahtar oo ahaa hogaamiye sare oo ka tirsan ururka Al-Qaacida. mana jiraana dad rayid ah oo wax ku noqday duqayntaasi, sida uu sheegay afayeenku, isagoo intaasina sii raaciyay in duqayntaasi la fuliyay iyadoo la adeegsanayo diyaaradda MQ-9. rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ee ku yaalla koonfur galbeed dalka Nigeria, iyagoo halkaasina kasii daayay tiro ka mida maxaabiista halkaasi ku jirtay, sida qof ka mida mas-uuliyiintu maanta u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters amaba aan idhaahdo AP. waxaanay noqonaysaa markii saddexaad ee xabsi la jebiyo dalkan ugu dadka badan qaaradda Afrika, iyadoo tiradanina ama arrintanina ay keenayso dareen la xidhiidha badqabka meelaha dadka lagu hayay ee dalkan galbeedka qaaradda Afrika dhaca, oo sidoo kale ay mas-uuliyiintiisu la daalaa dhacayaan inay dejiyaan rabshada soo kordhaya. meelo door ah oo ammaan ah, gaar ahaana saldhigyada booliska, ayaa si lamida tan weeraro loogu qaaday sannadkii hore. Olongandu Anjerin oo ah afayeen u hadlay xarunta dhaqan celinta Ayo oo ku taala isla gobolkaasi Oyo ayaa u sheegay AP in raggan hubaysan ay weerarka ku qaadeen xaruntan waqti dambe oo Jimciya, waxaana bilaabmay baaritaan la xidhiidha dhacdadan, taasoo daaha ka faydi kartaan ilaahda khasaare ballaaran. ugu dambeyntiina ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Myanmar, Christine Snyder, ayaa ugu baaqday hoggaanka taliska militariga dalkaasi inuu xilka ka dego, islamarkaana xukunka ay afgembiga ku qabsadeen bishii February ay dib ugu celiyaan dowladdii sida dimuqraadiga loo soo doortay. كريستين سناينر او ايا غودي دا غولا امانكا اما غولا غودي قرمدا ميدوبه وشيكتي ان ميمار اي خيلغان يولو مستقبل كان اموقنين وحاسلونيا انت وحكمك وكجرا غانته ميلتري دالكاسي هذه جنرال كا او سريه ميلتري دالكاسي مين اونز لاين oo sidab ah u dhameeyo ama baa u danaynaya mustaqbalka dalkiisa waayo inuu isxasilaa isla markaana awoodda militariga ee gacanta ugu jirta militariga si lagu wareejiyo dawladda rayidka si waafaqsan rabitaanka shacabiga ayaa ay intaasi ku dartay Christine Snyder bishii February ee sanadkan ayaa militariga Myanmar ay afkanbi ku qabsadeen awoodda dalkaasi iyagoo oo meesha ka tuuray hoggaamiyihii ugu horreeyay ee sida dimuqraadiga loo soo doorto aan Aung San Suu Kyi iyo weliba xukuumaddeedii rayidka ahayd. galab waxaan wanaagsan dhamaantii madhagaysteyaal meel kasta oo joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Gureceel ee waxaa saaka ka qarxay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa galmudug oo isku dhinaca iyo weliba ciidamada Ahlu Sunna wal Jamaaca. Wararka ayaa intaasi ku daraya in goobo muhiim ah oo ku yaalla magaalada lagala wareegay Ahlu Sunna oo dhowaana magaaladaasi si nabdoon ku qabsaday kadib markii ciidamada galmudug ay halkaas iskaga baxeen. Faahfaahinta dagaalkaasi iyo weliba khasaaraha ka dhashay waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A gobolka uga soo warramay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo bilowday xilli hore oo maanta ayaa waxa uu u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug oo isku barbar ah iyo xoogaga Ahlu Sunna oo horaantii bishaani la wareegay degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Inkastoo dagaalka uu ahaa kii ugu cuslaa ee ka dhaca Gureceel, haddana si dhaba looma oga qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee kala gaaray dhinacyada. Hase ahaatee, saraakiilka kala tirsan labada dhinac ayaa V O A waxa ay u sheegeen in ay jiraan qasaare kala gaaray labada dhinac. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle oo V O A la hadlayay ayaa ka waramaya xaaladda dagaalka Gureceel.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Nimadii hore ayay ciidamada jiidda hore ee labada heer dowladood ay ku soo qaadeen kooxdii baryahanba joogtay magaalada Gureceel ee awl ku soo cadgudbtay sharciga iyo dowladnimada Galmudug, iyadoo adeegsadeedmadadira ay dowladdu ay ka digay inay meelaha sharci darrada ka baxaan. Dadka aan barateen ayay saaka ciidamadu soo warareen, ciidamaduna jawaab muhiim ay siiyeen. Marka sidaas waxa u dhaceen, arrintuna hadda waxay joogtaa baalka gabagabo. Wixii saxaada oo ka dhimana waxaa u baaqaynaa in ay ku soo laabtaan dowladnimada iyo dhowraanna sharciga dadkoodana ay ka mid noqdaan.
Xuseen Cali Xasan oo ka mida dadka yar ee ku haray Gureceel ayaa V O A u sheegay in dagaalka uu ahaa mid aada u xoogan.
Magacayga saddexan waa Xuseen Cali Xasan, waxaan ahay dadkii Gureceel u go'doomay dagaalka ku qabsaday maantay. Dadkii hore hore uga barakaceen wax ku haray ma jirin, dadkii ugu dambeeyaan ahayn. Intii ugu dambeeyna maanta gaxna korkanagaana lagu dagaalama xabadii laba saac hal saac iyo bar lagu bilaabataana lagu socota ilaa haddana wax halah oo lahayo xabad ahaynna ma jirto, wayna lagu dhacay maatadiina qaaray ugu tagtay daafaha.
Xuseen, wax khasaare ah oo aada indhihiina ku aragteen haddaad tihiin dadkii tirada yaraa ee ku haray meesha?
Khasaaruhu waa badan yahay, lama soo koobi karo, dhaawac badanaa jira. Dhimasho haddeesan aniga tirsiga intaas waayo cadadi kuma dhihi karo. Qaybihii dagaalamayay labada qolood dagaalamayday u badan yihiin, laakiin dhaawac badanna waa jira. Meelo badan oo gubtay oo degmada Gureceel oo ganacsada oo meelo lagu ganacsiyo ganacsiga kamid ayaa jira. Meelo gargaarka degdega ah jira oo ahaa oo gubtay iyokuna hobiyo lala dhacay, khasaarahaasoo dhanna wuu jira. Welina waa nagula kor dagaalama. Waxaan sheegi karnaa male ummadii aada u dhibaataysanaa weli xabadii saaka nagu bilaabataa lagu socota.
Maxaa idiin qorshaysan marka, inaad ka baxdaan magaalada mise inaad sii joogtaan
magaalo? La jooga lama arko, waa magaalo holcoy, weli ciddaana haysatii ciddaana saatana lama dhihi karo. Xabad magaalo ka socoto waayo, magaalo joogis maba jirtee. Dixitaan meelihii la joogaaba laga sii qaxa adugu joogis kadaay.
dad rayida oo ku sugnaa Gureceel ayaa sida ay wararku sheegayaan ku dhaawacmay dagaalka kadib markii tiro madaafiic ay ku dhacday guryihii ay ku sugnaayeen. Sida uu sheegay Dr. Kaahiye Cismaan oo ka mid ah howlwadeenada isbitaalka Sterling Caruush ee magaalada Gureceel,
maanta magaalada Gureceel jawdi lagu yaqaan jawi ka duwan gashay, xaaladeedu way isku dashay, maanta wax badanaa iska bedelay. Gureceel dhaawacyadu aad u badan yihiin. Inta na lasoo gaarsiiyey waxay ahaayeen 5 bukaan, 5 dhaawacyo kala duwan ay qabeen, qaarkood dhaawac adkaayeen, qaarkoodna fududaayeen. Alxamdulillah, intooda ugu badan dhaawacyada badankooda waxaan ka adagnahay oo xalin karnay ahaayeen. Dhaawacuna waa ka badan yahay intaas ama dhimashadu, laakiin isbitaalka ayaa lasoo gaari laayahay. Dadka meel isbitaalka laga soo maraa ma laga soo maraa ma jirin. Cilladaha ugu badan waxay waxaa ka mid ah meesha uu kor dagaalamayo waxaa noo dhow isbitaalka, meesha ugu dagaalamayo ahaayeen qaarkood waxay ahaayeen isugu jirin soo dhacay ama midaafiyadu dhacaysa qaar ka mid a
Wasiir Falagle ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay la wareegeen Gureceel. Ha yeeshee, goob joogayaal ku sugan Gureceel ayaa v o a u sheegay in qaybo ka mida Gureceel ay ku sugan yihiin xoogaga Ahlu Sunna.
Aad iyo aad ciidamada meel walba ay joogaan waxaa kusoo dhaweeya dadka deegaanku ahna dadka kalada intaan gobolku dhicinba way soo bilowdeen inay guryaha kusoo noqdaan. Awalba guryaha nabadnimada ayaa ugu wacnayd, haatana way soo gureen. Dowladdu gacmo nabada oo xariir ayay kusoo dhaweynaysaa, waa la dejin doonaa wixii guryahooda gaariya iyo cidda kalaba. Arrinku hadda si caadi u muuqda, waxaana ugu baaqaynaa idaacadda ka faa'iidaysanayna in dhammaanba dhalinyaradii sida sharci darrada ugu saxogurtay maamulka iyo dowladnimada inay kusoo noqdaan dadkooda iyo dowladdooda, dowladduna gacan naxariis bay u fiirinaysaa. Qaladkoodana waxaa loogu bedelayaa
dhinaca kale, hoggaanka Ahlu Sunna oo v o a ay la xiriirtay si ay uga jawaabaan xaalka dagaalka Gureceel kama aysan jawaabin wicitaanka. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur, oo hore u ahaa ku-xigeenkii ururka Al-Shabaab oo bishii Diisembar sannadkii 2018 dowladda Soomaaliya ku hor istaagtay inuu tartamo hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed, ayaa bixiyey waraysigii u horreeyey. Mukhtaar Roobow waxa uu tan iyo bishii Diisembar ee sannadkaasi 2018 ku jiray gacanta dowladda Soomaaliya, isagoo oo mar lagu hayay xarunta hay-adda nabad sugid ee Niisa. Sannadii u dambeeyeyna waxa uu ku jiray xabsiguri. Mukhtaar Roobe ayaa waxa uu la soo xidhiiray idaacadda v o a, waxaana waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay Haaruun Macruuf. Qaybtan hore waraysigaasina ayaana Haaruun uu ku weydiiyey Mukhtaar Roobe sababta uu la soo xidhiiray idaacadda v o a.
Su-aasha ugu horreysan rabay inaan ku weydiiyo bal waxa weeyaan, marka hore maxaa kuu kalifay xilligan inaad dala soo xiriirto oo aad go-aansato inaad nala hadasho?
Marka hore waan ku mahadcelinayaa inaad iga aqbashay waraysigaas inaad iga qaado adiga iyo iyo u eedaba. Waxaan kaloon u mahadcelinayaa dadkii ka dhiidhiyey markii aniga laisoo afduubay oo amisan isoo afduubeen dal iyo dibadba, Soomaali iyo kayribba, xataa qodoba meesha caalamka hayso mooqee shaqadiisu ku waayey runtiisayana dadkaan u mahadcelinayo ku jiraa. Waa mahadsantiin baan leeyahay su-aasha haddaan u soo laabto. Anoo hoogaa hirgibsan oo yar xanuunsanayo waxa igu kalifay waxa weeyaan walaal, niman baa isoo afduubtay oo ashkhaas ah 2018 bishii 2019 ayaa la isoo afduubtay. Ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ii ogolayn oon xuquuqeydii asaasiga ahayd la ii ogolayn. Wax kastoo bani aadan haqulahaa aan la ii ogolayn. Marka taasaa kaliftay intaan noolahay oon wax dhihi karo, oon fursadaan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro, xaaladda aan ku sugan akhay iyo cidda sababtay xaaladdaas
waye en bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore en amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin
ah amnigu maraxil buu soo maray markii hore la isoo afduubay waxa weeyaan waxaa la keenay Muqdisho lix bilood xafiiska hay-adda nabad sugidda ayaa lagu hayay Fahd Yaasin baa teliya ka ahaa lixdaa bilood marxale ay ahayd muddo kale iyadana guri kale la ii geeyey oo ciidan ka hore oo ila joogay waxay ahayeen ciidanka waan la dhaho kuwa ishaamud ahoo nin kale uu wato oo saddex magaalo laga soo kala qaaday gaalkacyo iyo cadaado iyo dhusmareed baa muddo i hayay niman iska maleeshiya fawdaawiyiin baa qubatnaa waa kuwa qolkayd isku xabadeeyey oo qolkayda nin lagu dilay kadib waa la iga soo bedelay oo guri kale i keeneen isla warantiiba la igu soo wareejiyey ammaanka iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo
waagar waxaan rabaa qodobka ah inaad shabaab aad ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arintaa fursad aan ku siiyood bal u kala caddayso mowqifkaaga dadka soomaaliyeed mar kale aan fursad ku siiyo
horaan u caddeeyey kaase walaalahaad inadoo aada u mahadsan hadda kaas xafsi ku caddayn maaye horaan u caddeeyey kaas walaalkaygii dib u raaco huri mowqifkaygana weligiisa waa cadda anigu nabad baan wax ku raadiyey waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaarteed leedahay uu nin shaksi ku leeyahay haddii dadkao dhan ku doortaan lagu ku aqoonsan mayn annagaana wixii haysana haddii lagaa soo baryo dowladda ma soo baxmaraysid mar dambe waxaa kuu furan uun doolkii inaad ku laabato taas haddii waa xaliyataabado waad garanaysaa laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay qof ogol baan ahay in la tartamo wixii ilaahay dadka talasiyo la kala helo dadkuma arko taas weya
hamigaaga siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda hamigaaga miyuu isbedelay
maya walaal isma bedelin wax badanna waan akhriyey runtii hadday cibaado tahay qur-aan tahay wax kale tahay ilaahay baan ugu mahadinahayaa hamigayagu isma bedelin in insha allahu tacaala dadkayada iyo dalkayada aan horumariyaan markasta diyaar u ahaan doonaa insha allahu ma niyad gelin maayan haddaanan diman insha allahu waan sii mari doonaa masiiradaas ma joojinayo
dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa Mukhtaar Roob Abu Masuur oo warramaya Haaruun Macruuf waxaana naga xasuusinay dhegeystayaal in VOA la xidhiidhay hay-adaha amniga iyo weliba mas-uuliyiinta madaxtooyada Soomaaliya iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ilaa haatanna kama aanay soo jawaabin codsiga wareysi aan u gudbinay sidoo kale waxa VOA la xidhiidhay howlgalka Amisoon iyadoo sarkaal ka tirsan Amisoon uu noo sheegay in mowqifka Amisoon uu yahay kii lagu qoray war saxaafadeedkii Amisoon ma soo saartay 15-kii bishii December ee sanadkii 2018 war saxaafadeedkaas oo beeninaya in Amisom ay wax luuga ku lahayd qabashada Mukhtaar Roobo iyo weliba uu soo wareejintiisii magaalada Muqdisho labadaba qayb ka loo kamida wareysigaasina waxaad ku dhageysan doontaan idaacada hay'ada soo socda halka wiilaad naga dhigaysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in heshiiska dhowaan ay wada gaadheen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu fursad siin doono dardargelinta doorashada Soomaaliya. Daba wariyaha v o a da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
heshiiskii dhowaan ee wada gaareen madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ee lagu soo afjaray khilaafka hareeraya labada khafiis muddooyinkii la soo dhaafay ma aha mid horseedi doona qabsoomidda doorashada Soomaaliya. heshiiskan oo qodob kamid lagu xusay dardargelinta doorashada ayaa si weyn u rajo gelshay dadka danaya siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashada. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Ibbe oo ka tirsan golaha shacabka ayaa weydiiyey ahmiyadda uu siin doona qabsoomidda doorashada oo hadda dib u dhac xoogan uu ka muuqanayo.
Cabdiqaadir, waxaan aaminsanahay Ilaahay idinkii 200 in matqaan barnaamijka hadda uu soo afjarmay runtiina madaxda qaranka si aad uga shaqeysay ma aheen wax in wax isku afgaran waayo laakiin waxay ahayd in laga shaqeeyo nidaamka iyo systemka dawladnimo ee jira iyo isuhanaqaadka matqaana dawladnimo oo la hagaajinayo runtiina madaxda qaranka arinta ayada tanaasulad badan bay ka sameeyeen waxaana aaminsanahay inta ay seenaysa waayo aragnimadeeda in ay runtii doorashadu ay sidii loogu talagalay u hirgeli doonto jadwal dambe oo fashilmadu si dhaceerin waxaana ugu horeyn doona insha allahu tacala biidnillahi alkariim madaxweyne mataqaana cabdicaziis xasan maxamed laftigareen oo asagaba dee ah runtii madaxweyneyaasha laga dhul sugiyo inuu barnaamijkaas meel mariyo asaan mataqaanaa ugu horeyn doono filiga hadduu ilaa raalli ka noqdo
guddoomiyii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidla suleymaan ayaa weyday sharci ahaan heshiiskii dhowaan ee wada gaareen madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare roble hanaanka doorashadii hoggaankeeda waxuu ka dhigan yahay
heshiiskani waa heshiis siyaasadeed wax raadinana kuma leh sharciyadaha uu u haysto ra-iisul wasaaruhu inuu hoggaamiyo oo hirgeliyo howlaha doorashooyinka sababtuna waxay tahay ra-iisul wasaaruhu awoodahaas iyadoo markiisii horeba uu ahaa awoodo dastuuriya oo dastuurka u dhigayo haddana golaha shacabka hortiisa ayay ka dhacday oo arrintani uu ka qaatay ra-iisul wasaaruhu kolka kalsooni uu siiyey madaxweynaha madaxweynaha ka dhammaaday iyo golaha shacabka oo wada jira kolka arrintaasi waxba yeeli mayso oo saasaa sharciyadiisii waxba u yeelin oo awoodihiisii oo taamah ayuu u leeyahay su-aasha ku saabsan maxay ka dhigantay xagga sharci ahaan jawaabteedu waa caynka
guddoomiye iidla ayaa u sheegay v o eda in heshiiskii dhowaan la wada gaaray ahmiyad gaara u siin doono doorashada maadaama labada dhinac ay ku heshiiyeen dardagelinta doorashada soomaaliya
heshiiskani waa fududayn doonaa sababta waxay tahay heshiiska sida ka muuqata wada shaqeyn baa ka muuqata wada shaqeyntaas waxay noqonaysaa madaxweynuhu haddiiba xagga madaxweynaha madaxweyskiis dhammaaday tuhna way jireen inaanu xagga ka gacan siinaynin ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynuhu aanu ka gacan siinaynin ra-iisul wasaaraha qabashada doorashooyinka kolkaad ku duhunkaas hadduu jireen meesha waa heshiiskani waa ka saarayaa waxaynu rajaynaynaa oo aanu ka qaadanaynaa in uu ka gacan siin doono sidii ay howlahaas ay u qabsoomi lahaayeen oo dhaqso ugu dhici lahaayeen oo u fududaan lahaayeen waayo markii hore gacan lagama filayn oo meesha waxaa yiilay khilaaf baa yiilay iyo ishayn iyo ismaquunin marka hadday ismaquunintii meesha ka baxday waxaan rajaynayaa inay iman doonto isgarab isgacansiin oo ra-iisul wasaaraha arrintaa laga gacan siin doono sida ay maamul goboladada badankeedu iyo guddoomiyaha aqalka sareeba ay uga gacan siinayaan inuu hawshaa qabto waana mahadsantahay
guddiga doorashada heer federaal ayaa dhowr jeer oo hore soo saaray jadwalo doorasho balse dhammaantood ma hirgelin waxaana xilliga si weyn isha loogu hayaa qabsoomidda doorashada soomaaliya khilaafkii dhowaan hareeye labada khafiis ay kala hogaamiyaan madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare roble ayaana ka mid ahaa meelaha sida gaarka isha loogu hayay in dibudhac uu keeni doono doorashada maadaama hadda dowladdu ay khafiisyada sii joogaan laga soo bilaabo 8-dii bishii februari oo muddukhuleedka madaxweyne farmaajo uu ku eka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan heshiis ka gaaray khilaaf u dhexeeyey oo ragaadiyey howshii geeddisocodka doorashooyinka soomaaliya xalka ayaa la gaaray kadib dadaalo dhexdhexaadin ah oo uu waday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen kaasoo isku howlay sidii khilaafka loo soo afjari lahaa arrimaha ay madaxda ka heshiiyeen ayaa waxaa ka mid ah kiiska ikraan tahliil iyo khilaafka taliyaasha nabadsugidda oo labada dhinac ay isku haysteen afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu ayaa saxaafadda u akhriyey qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda sare ee dalka
kulan ay yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa looga wada hadlay qodobadan: kow, dardargelinta howlaha doorashooyinka; labo, xoojinta wada shaqaynta iyo dardargelinta hay-adaha amniga; saddex, xallinta kala aragtida wanaashihii ka dhashay hoggaanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed; afar, kiiska ikraan tahliil faarax. Kulankan oo ku qabsoomay jawi wanaagsan, madaxduna ay diiradda ku saareen maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo danaha qaranka, ayaa la isku raacay qodobadan: kow, ayadoo la tixgelinayo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka, ayaa madaxdu waxay isku raacday in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka, waxayna ugu baaqeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku bilaabaan usbuucyada soo socda doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya; labo, in si dhow ay u wada shaqeeyaan hay-adaha amnigu iyaga oo xoogga saaraya adkaynta amniga, xasiloonida guud ee dalka xilligan xasaasiga ee dalku uu ku jiro doorashooyinka, lana xoojiyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab; saddex, wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur in uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka; afar, in General Bashiir Goobe loo magacaabo wasiir dowle; shan, madaxdu waxay isku raacday in Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey uu ahaado kusimaha taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo marsiinayo ra-iisul wasaaraha taliye iyo taliye ku-xigeen, kadibna la marsiiyo golaha wasiirada si madaxweynuhu uu ugu soo saaro dikreeto; lix, madaxdu waxay isku raacday in kiiska ikraan tahliil faarax loo daayo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka, waxaana la faray hay-adaha amnigu in ay gacan ku siiyaan gudashada xilkooda; ugu dambeyn, madaxda qaranku waxay u mahadcelinayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo mas-uuliyiinta kale ee u dhabar adeegay si madmadowgii madaxda qaranka ku dhex jiray loogu dhammayn lahaa isfaham iyo is-afgarad doorashaduna ay u socoto si habsame leh. Madaxdu waxay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed sida ay uga xun yihiin welwelkii ay dareemeen maalmihii lasoo dhaafay, iyagoo u ballanqaaday shacabka in ay si midnimo leh uga wada shaqayn doonaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho hufan loona adkayn lahaa amniga guud ee dalka.
Dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka ee Jubbaland ayaa toddobaadkan doortay afar kursi oo ka mid a kuraasta aqalka sare, iyadoo uu maamulkaasi si rasmi ah u soo dhammaystiray doorashada aqalka sare. Maamulka Jubbaland ayaa horey u doortay afar kursi oo ka mid a siddeedda kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, waxaana ku harsanaa afarta kursi ee toddobaadkan la doortay. Xasan Daahir Yarow ayaa ku guuleystay kursigii shanaad, waxaana uu ka adkaaday Cabdi Xuseen Cali, halka Ibraahim Awgaab Cismaan uu Farxiye Macalin Cabdi uga guuleystay kursigii lixaad. Kursigii toddobaad oo ay ku tartameen laba haween ah ayaa Leyla Nuurmaax waxa ay kaga guuleysatay Xareedo Maxamed Sheekh. Kursigii siddeedaad ee u dambeeyey ee Jubbaland laga doorto ayaa waxaa ku soo baxday Maryan Faarax Kadiye oo ka guuleysatay Samsam Maxamed Bishaar. Dhammaystirka doorashada xubnaha aqalka sare ee Jubbaland ku matalaya baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dhigan in maamulka Galmudug uu yahay midka keliya ee hadda ay ku hareen kuraas ka mid a aqalka sare, waxaana lagu sugayaa in labadaasi kursi laga soo doorto. Dhinaca kale, Cabdulaahi Axmed Macalin oo ah wiil dhallinyaro ah oo Hasalhaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa toddobaadkan noqday qofkii ugu horreeyey ee muhaajir ah ee ka mid noqda xildhibaanada golayaasha deegaanka ee dalka Talyaaniga. Cabdulaahi ayaa ku guuleystay mid ka mid a 24 kursi ee golaha deegaanka ee magaalada Torino ee waqooyiga dalka Talyaaniga kadib markii ay sharaxeen xisbiga Dimuqraadiga. Cabdulaahi Axmed Macalin ayaa dalka Talyaaniga tahriib ku galay sanadkii 2008. Doorashadiisa kadib ayuu qadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da Nuur Xasan Nuur.
Aniga waxaan soo galay wadanka Talyaaniga 2008, waxaana ka mid ah dadka ku yimiday doomaha. Marka waxaan ahay qof oo marka hore qaxootinimo kusoo galay wadanka Talyaaniga, laakiin dhalashada Talyaaniga waxaan qaatay 2016. Marka laga soo tago, waxaan mataqaanaa sanadkan mar uu ahaa bishi 7-8 bilowgeedii ayaa xisbiga Dimuqraadiga waxay iga codsadeen inaan isku sharaxo kursiga golaha magaaladan aan deganahay ee Torino. maadaama doorashada ay dhacaysay bisha Oktoobar. Marka waqtigaan helna wuxuu ahaa waa 2 bilood Agoosto iyo bisha September. Marka waxaan dhihi karaa waxa yar ayuu socday kambeynkan ama ololahan. Alxamdulilah waxaan helay adiga 1,112 cod, taasoo ii suura gelisay inaan kamid noqdo 24 xubnood oo duqa magaalada oo majorashada kamid noqon doonta. Marka waxay ahayd arrin cusub, marka la fiirso taariikh ahaan aniga waxa qofka aan ahay ama waxaan matalo maadaama waddanka ajnabi aan ku ahay ama kusoo gala qaxootinimo, 25 sano u dambeysana qof oo asalkiisu ajaanib yahay mausan ka qayb galin ama maysan u suuragelin inuu kamid noqdo xubnaha 24 kursi. Marka taariikhiyan waxaa sharaf noo ah aniga si gaar ah waliib ii ah haddaanahay asal ahaan Soomaali, in Maxamed Aada Sheekh oo Allah u naxariistay soo qabtay xilal heer wasiirnimo dowladdii Siyaad Barre oo ahaa qofka ugu dambeeya 1997-dii. Shay 20 sano u dambeysana qof asalkiisu ajaanib yahayna mausan gala. Marka imaatinkayga iyo inaan gala meeshaana waxay ahayd arrin kale oo bog cusub u fureysa, sida haddayna qaso Soomaalida ama gaar ahaan dadka dhan oo asalkoodu ajaanib u yahay.
Marka Cabdullaahi yow, maadaama aad maaragtay taariikh sameysay qofka ugu horeeyey oo ajnabi ah oo muhaajir ah oo taariikhda kursi ka qabta ama xil ka qabta Talyaaniga, maadaama aad noqotay mucaalcelin noocee ah ayaa arrintaasi kasoo baxday gudaha Talyaaniga?
Marka si loo fiirsado horta waa mid arrin oo muhiimadeeda leh, sababta waxaa waaye dad aniga waxaa jira iga soo horeeyey iyo kuwo iga dambeeyey iyo kuwo gadaashada imaan doona. Marka ina anaga ayagu ay arkaan inaan kamid ahay, in qof kastoo ay kamid oo u tartami karo kuraasaan kaliima xataa meelaha kale bushinada kale oo furan, waxay tahay waa jaaris cusub oo aniga ii ah una ah eega dhan. Marka falcelin badanaa ka timid arrintaas, sababta waxaa waaye aniga waxaa naqday haddana dadku qofku ugu codka badnaa ebit marka la fiirso dadka arrimahan oo kale mataqaana isku sharax magaalooyinka kale sida Milano iyo Roma iyo Bologna, waxaan noqday qofka haddana codka ugu badan hela dadka Talyaaniga iyo dadka dhalashada haystay u codeeyaan 1,112 cod oo haddii marka la fiirsana ma yara. Marka waxa hadda cunsurnimo gaara lama kulmin, laakiin waa arrin oo fiican oo dadkana qaar farxad gelisay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Axmed Macalin oo ah nin Soomaali ah oo noqday muhaajirkii ugu horreeyey ee ka mid noqda xildhibaanada golayaasha deegaanka ee dalka Talyaaniga. Khadka telefoonka ee dalka Talyaaniga ayuu u warramayey wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada heesaha oo ay si wada jiray inala socodsiin doonaan Caashe Ibraahin Aadan iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale waxa barnaamijka alaaba idiin soo jeediya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Dhambaalla dhowra ayaan haynaa dhegeystayaasha ay noo soo dirsadeen, islamarkaana waxaan dhinaca kalena ku haynaa heeso aan idiin soo xulay oo weliba aan kasoo xulay xulalka waa tahay bal heesaha noo dambeeya. Nuur, dhambaalka ugu horreeya dhegeystayaashu soo qabo.
Waa hagaaga Caashe, dhambaalka ugu horreeya haddii aan ku bilaabo waxa uu naga soo gaaray Dr. Daahir Jaamac Muuse oo lagu naanay Sodaljir, Maxamed Maxamuud Indhabuur iyo Ismaaciil Xaaji Maxamed Axmed iyo Cabdinaasir Daahir Suleymaan Diiriye, Injineer Cabdirasaaq Ismaaciil Gabar iyo Farxaan Maxamuud Madar, Mustafa Cabdi Jaamac, Mustafa Nuur Cismaan iyo Maxamed Cabdi Aamin, maxamed aamin cali iyo maxamed cabdulaahi maxamed ina cabdulaahi iyo abukar xuseen maydhane axmed muuse bashiir iyo axmed daa-uud ismaaciil mukhtaar maxamed muumin maxamed maxamed muumin axmed cabdi oo cali iyo axmed cali jibriil doktor axmed muuse ibraahim saciid xasan xaashi dhambaalka aada buu u dheeryahay. Waxaa kaloo ku jira injineer maxamed cabdi cali iyo injineer mukhtaar cabdi cali gaas injineer maxamed cabduqaadir maxamed iyo axmed jibriil cabdi xamse macaan sheekh nuur maxamed mawliid oo cabdi iyo maxamed aadan daanyeero maxamed idriis cabdulaahi iyo maxamed xasan weyne sacad maxamuud muuse iyo magool maxamed suldaan hibo mawliid oo cabdi fawziye cabdulaahi cali sheekh maxamed dhammaan aqoonyahankii iyo dhallinyarada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa oo isku duubanaya halkan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan macalim sacad muuse bashiir iyo marwadiisa asma cismaan axmed oo 17-kii bishan arooskooda uu ka dhacay magaalada Hargeysa. Fiir gaar ah bay yiraahdeen ducadu waa xaggiina. Waxaan leenahay Asma iyo Sacad, Allah ka dhigo kuwa isku waara, ubad kheyr qabana, Allah ku irsaaqo, aamiin.
Waa hagaag, waa maasan tahay Nuur inaad ducadaasi aad naga furatay. Dhinaca dhambaalada dhankayga yaala, haddaan mid ka mid soo qabtana, waxaa lagu soo bilaabay waa Cabdiraxmaan Macallin Yuusuf Xasan oo ku magac dheer Asxaab. Waxaan fariintan ka soo qoraya buu yiri magaalada Galdogob, gaar ahaan buu yiri Shimbiraale waa tahay. Waxaan hambalyada farxadda arooska la wadaagaya buu yiri farta iyo faraatiga hee geenyada iyo faraska boqorka iyo boqoradda nolosha ku midoobay buu yiri Cabdirashiid Yaasiin Jaamac oo loo yaqaano Qooriyarow iyo Marwa buu yiri Sacdiya Sheekh Yuusuf Xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada Galdogob, gaar ahaan beerta Greenback ee Galdogob. 8-dii bishan aan ku jirno Oktoobar ee sanadka 2020 dadka tahniyada dirayana waxay kalihiin buu yiri Abti Faysal Maxamed Xasan oo Saynle lagu naanayso iyo Abti Cabdulaahi Cabdi Casiis Xasan Saynle iyo Doktor Cabdi Xakiin Sheekh Yuusuf Xasan iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Asxaab iyo hooyo Farxiyo Maxamed Xasan Saynle iyo Sakriya Axmed Cali Hayaan iyo Abti Abuukar Cawaale Qaadiid waa la yiri iyo Cabdirasaaq Yuusuf Cadde iyo Caasho Aadan Jaamac iyo Doktor Eesa baa la yiri Sucdi Sheekh Yuusuf. Dhambaalka wuu sii socdaa, hase ahaatee asxaabta ugu dambeysa ayaaban soo gaaray. Waxaa kaloo ku jira dhambaalkan habaryar Naciimo Yaasiin Jaamac Qoor Yarow iyo habaryar Shukri Daahir Jaamac Dhalac iyo habaryar Leyla Jubba baa la yiri iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan oo faamiliga ay ugu horeeyaan waxa ay leeyihiin hambalyo baa la yiri. Waxaan leenahay bay yiraahdeen sidoo kale dhisma oo dhaqma. Aad baan idiin salaamaynaa bay yiraahdeen daadihiyaasha barnaamijka fursadda hambalyada aad noo siiseen inaad noo tabisaan. Oo aad tahay waxaan filayaa inaad dhambaalkiina dhegaysateen. Goor dhowna aad sugaysaan heesta uu noo soo qaban doono Nuur Xasan Nuur Bakhaari. Nuurow, heesta ugu horeysa barnaamijka
goorma ayaa kugu dambeysay? Erradii iyo jacaylkii kala caaganaa jiray anaa caawa labaduba la caweysimaay. Waa codadka Zaynab Cige Maxamed iyo Cabdinaasir Ilaya.
waxaa noo baaqaya caasha dadka kale ah cabdixakiim maxamed macalim iyo maxamed yaasiin ibraahim cabdinaasir axmed maxamed saciid yaasiin cabdiqaasim zaahira suleymaan isaaq iyo umano suleymaan isaaq iyo tawaabo suleymaan isaaq adeer suleymaan isaaq cabdi iyo habaryar taaliyo cabdulaahi sheekh iyo cabdisalaan isaaq guurow maxamed macalim yuusuf iyo maxamed yuusuf maxamed waxaa kaloo ku jira yaasiin cabdi qaasim. Waxaan filayaa in dhegeystayaashana ay toddobaad kasta ku jiraan waayahay dhammaan asxaabtani waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdiwahaab suleymaan isaaq iyo shaakira cabdisalaam cali oo arooskoodu uu ka dhacay deegaanka qaahira ee gobolka baay. Ducadu waa dhankiina ayay yidhaahdeen. Waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allaha idinku arsaaqo aamiin.
Dhambaalkanna waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ah aadam faarax farasle iyo cawil xuseen ciye iyo sadiiq asad januune iyo maxamed jaamac mire iyo libaan cabdinaasir aadam iyo mustafe qaasim cabdi iyo faadumo cabdulaahi xuseen iyo nasteexo cabdicali iyo ruqiyo maxamed kaynaan iyo nanab waa magac igu cusub mafarta qoraal kale ku dhacday mise waa sidan waa nanab cali xaarato iyo shukri xalane cabdi iyo xamdi faarax farasle. Dadkan dhammaantood waxay hambalyo gaarsiinayaan iyagoo isku duuban mustafe cabdi cali nuur iyo aamino maxamuud beer oo meherkoodu ka dhacay degaanka laandow dowle baa la yiri oo ka tirsan degmada caabudwaq waa degmada laandow dowle waata mar kale aan ku celi bal inaan hubsado inaan si saxa u yiri waxay ka tirsan tahay degmada caabudwaq. Waxay leeyihiin meherkaasi allaha ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee owlaada wanaagsan ee baariga ahna lagu kala helo. Annaguna waxaan leenahay aamiin. Heesta labaad ee dhegeystayaashaan usoo qabanayno barnaamijkan toddobaadkanna waa codadka labada fanaan hibe maxamed hudoon hibe nuura iyo cabdiqays.
aanu intaasi kaga gudubno codadka Hibanuura iyo Cabdiqays, haatanna waxaa noo baaqaya Hooyosaare Cali Muuse iyo Hodan Jaamac Ciise, Faadumo Jaamac Ciise iyo Aamino Jaamac Ciise, Muumina Muumin Jaamac Ciise iyo Cabdiraxmaan Jaamac Ciise, Cabdirashiid Jaamac Ciise, Axmed Jaamac Ciise iyo Xaafid Jaamac Ciise, Khadar Jaamac Ciise iyo Dalmar Muumin Cabdisalaam. Waxaa kaloo dadka diraya dhambaalkana ka mid ah Hani Xuseen Cali Nuur iyo Caashe Maxamed Cali Nuur, Abdi Maxamed Cali Nuur iyo Saciid Maxamed Cabdigiir iyo Axmed Maxamed Cabdigiir, Xaawo Maxamed Cabdigiir iyo Saciid Maxamed Cabdigiir iyo dhammaan reer Maxamed Cabdigiir. Waxay iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan gareeqaan Maxamed Jaamac Ciise iyo marwadiisa Dr. Sacdiye Maxamed Cabdigiir, oo ay gabar ugu dhalatay taariikhdu markii ahayd Khamiista 14-kii bishan Oktoobar isbitaalka guud ee degmada Galdogob, waxaana gabadhaasi loo bixiyey muwadda. waxaan leenahay muwadda, Allah ka dhigti dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda, aamiin.
dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo Raxmo Xasan Baaruud iyo qoyskeeda, hooyo Sureer Xasan Baaruud iyo qoyskeeda, hooyo Aamino Xasan Baaruud iyo qoyskeeda, iyo hooyo Sahra Xasan Baaruud iyo qoyskeeda, iyo sidoo kale hooyo Faadumo Xaashi Shide, waxaa loo yaqaanaa Baarcad baa la yiri, iyo qoyskeeda, iyo Abti Ibraahim Xasan Shide iyo qoyskiisa, Abti Asad Xasan Baaruud iyo qoyskiisa, iyo dhammaan qoyska reer Xasan Cawad oo isku duuban. waxaan hambaliyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinaynaa, bay yidhaahdeen Xuseen Cabdi Xasan oo loo garan og yahay, waa tahay oo ku magac dheer Xuseen Cabdi Goodir, iyo Muna Deeq Cabdi Bacad oo ay gabar ugu dhalatay degmada Gaashaamo. waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaro noqo tii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tarta oo kaalinteeda qaadata. Aamiin.
dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, nala dhegeysta heestani cajiibka ah oo uu ku luuqaynayo fanaanka Axmed Naaji Sacad.
waa guuray
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo weliba guud ahaanba idaacaddayda galabnimo. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay ilaa iyo intaynu isugu iman doono toddobada fiidnimo idaacadda soo socota, sidaa iyo nabadgelyo.